Sungalo n'a ta bɛɛ min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye ani fasodenw ka tɔnw u b'u sɔn hali bi. Yanni yɛrɛ kofɔ ka daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔnjɛkulu ɲini yaasa ka dɔ fara i ka jama kan. Front patriotique ale bɛ o jɛkulu la mun bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati. Buhu Dugure ale de ye front patriotique ɲɛmaaba ye.
Bi lajɛ tun ye ka front patriotique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Front patriotique la an ka baara kɛcogo fɛ wagati ni wagati an bɛ lajɛ organiser ka hakili jagabɔ kɛ. Donc an ye bi ta kɛ pour que événement minnu bɛ activité minnu bɛ front patriotique kɔnɔ. Il n'a faut ni sommeil alliance ni signe ka konona ta ka sekeseke ka nyefo nga mboye kosobe ensemble nga jate mine ka laje amina organiser chomna pour que ka telege parce que nga alliance konna la en quanti do hier de la en quanti frayer de ka ame baraque sur le terrain avec notre base donc amanga base wile ku frayon kan teke di nyoma ka laje amise ka baraque chomna pour que sommeil abna
je kuli mesenga amena wati chama atume la seluke demsel la ka kulu la famia jamana ale tabulo ka
front patriotique sigile me mire ka ka jate mine ke ka akli jarabo ke ka jamana don la donia ani ka jamana nyembo la donia ku blasra ka jamana mine ko nyuma o de an ka front patriotique re paski ku fon fe na beta jamana stabilité kono ani jamana mine ko nyuma ngono ambo bas front patriotique yere togoda keme woro an tanfla an ngamo ba bela al nagara mo kele mo fla an ngamo ba bela association woro na fana nga pour de gande ma nga kele la ne ya be jate mine association mo ngano wola o collectif fana o bara be ga bluda fana bina créer
doga bun temene ba wati o ye la jamin ke o ye ka tonde bela jile na bo o ka hagli na o kama
mais bi front ka événement de front ka assemblée ka kam mo wole ka fouye parce que ñem ko cimam bi association na am akina jarlu donc ko ka nga bureau daile kubedo donc am profiter an na fana ka bureau daile ka bo bo binanina kana mo bi worola pour que am siga daile mo ko rofuna siga don to gomina front ko nala ani mun akina ikine
Front patriotique na ɲɛmaya bɛ Bubu Dugure bolo u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna Sumaila Cisse ale de sɛngɛrɛma dondo ale min ye IRD ka cɛbɔ ye kalata nata in na.
Min ko b'an kɔnɔ kalafili nata la o jɛlen don. An y'a jateminɛ k'a lajɛ ekipu min bɛ yen sisan u bɛ ka jamana minɛ cogo min na a tɛ bɛn donc fo k'a yɛlɛma. Maintenant n'i ko k'i bɛ jamana yɛlɛma an y'an sigi k'a lajɛ an ni caman kumana an ni Sumaila ye ɲɔgɔn faamu o ye kelen ye. Filanan Sumaila ye cɛ min ye a ka wara kun b'a bolo a ku b'a bolo donc an bɛ wuli de. An y'an ka bere ta pour que ka nin wara kelen minɛ pour que victoire an ka sɔrɔ le 29 juillet pas pour le front ni pour l'URD ni pour Sumaila mais pour le Mali parce que jamana mɔgɔ bɛ hakilina kura min na ka gérer an ka hakilila bibi na an ni fɛn fɛn kumana hakilina in bɛ Sumaila de bolo.
Barosigi ani ɲɔgɔn lafaamuya wulikajɔ yaasa u ka cɛden n'o ye Sumaila Cisse o bɛ se ka san sɔrɔ cogo min o baaraw bɛna daminɛ Bamakɔ a n'a sigida bɛɛ lajɛlen na front patriotique fɛ a n'a jabala minnu bɛ an ka jamana fantan ani naani fɛ. Kasim Traore, VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamakɔ.